Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε τη συνέντευξη που εξασφάλισε και πρόβαλε από την τηλεόραση του ΡΙΚ και στο πλαίσιο της εκπομπής Χρονογράφημα, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η συνάδελφος Έμιλη Μιχαήλ. Καλεσμένος της ο Γιώργος Λογοθέτης, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και βιογράφος του Μίκη Θεοδωράκη και του Ούλοφ Πάλμε.
Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας ένα σπουδαίο σκηνοθέτη, ένα σουηδοδήμαρχο, τον καλύτερο καθηγητή τηλεοπτικής παραγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και έναν από τους στενότερους φίλους του Μίκη Θεοδωράκη. Γιώργος Λογοθέτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή να μιλάμε σήμερα εδώ, στην Κύπρο, στην Αγία Νάπα. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Είναι και για μένα μεγάλη τιμή, για πολλούς λόγους. Πρώτος ανθρώπινος, απέναντί μου έχω μία από τις καλύτερες φοιτήτρες που είχα στο Αριστοτέλειο, στη Σχολή Δημοσιογραφίας. Ο δεύτερος είναι όσα έχω ακούσει από τον Μίκη Θεοδωράκη για την Κύπρο και δεν είναι λίγα. Ο τρίτος είναι ότι πριν από περίπου 30 χρόνια ήρθαμε εδώ στην Κύπρο με τον αείμνηστο Σουηδό πρέσβη Ίβαρ Έμαν, φιλέλληνα μέχρι το κόκαλο, και πήγαμε μαζί λίγο πιο πέρα και καθίσαμε αρκετή ώρα και κοιτούσαμε με τον Σουηδό πρέσβη της Αθήνας την Αμόχωστο. Και ο τέταρτος λόγος είναι ότι με κάλεσε ο φίλος μου ο Σταύρος Σιδεράς, ο οποίος, για τον οποίο ό,τι και να πούμε είναι λίγα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Σταύρος έχει μπει στην ψυχή του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με έναν κυπριακό τρόπο, πώς να το πω. Ο Μίκης ήθελε να τον συναντήσει, γιατί είχε μια ιδέα να κάνουμε μια μεγάλη παραγωγή με θέμα το τραγούδι νεκρού αδελφού. Ο Μίκης ενθουσιάστηκε για πολλούς λόγους. Και για την πατριωτική του δράση που πολέμησε στην πρώτη γραμμή την περίοδο της εισβολής, για το καλλιτεχνικό του έργο, είναι ο ίδιος μουσικός συνθέτης, αλλά για μένα κυρίως άνθρωπος. Δυστυχώς και τις δύο φορές που προσπαθήσαμε να γίνει συνάντηση, αυτή δεν έγινε, αλλά άφησε αποτύπωμα. Δηλαδή μπήκε μια σφραγίδα σε αυτή την ιδέα, με ποιο τρόπο. Ο Μίκης, με τον οποίο εγώ είμαι δεμένος από το 1962, μιλάμε τώρα για δεκαετίες, έτσι, στη διαθήκη του, μου δίνει, εκφράζει μια επιθυμία που έχει σχέση με το Σταύρο. Δηλαδή να συνεχίσω, γράφει, το έργο μου για τον ίδιο. Όπως ξέρετε, έχω κάνει πολλά ντοκιμαντέρ, έχω γράψει τη βιογραφία του, η οποία έχει μεταφραστεί στα κινέζικα, στα ρωσικά, στα ελληνικά, και τώρα ετοιμάζουμε ένα νέο βιβλίο, πάλι ήταν η επιθυμία του, να δώσουμε την παγκόσμια διάσταση του Μίκη Θεοδωράκη. Και ερχόμαστε τώρα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, χάρη σε σένα, έμαθα ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε εδώ το Action ST. Το Action ST δεν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, διότι τότε ήταν αρκετοί στην Ελλάδα που το βλέπανε με... Και πήρε την κασέτα ο Μίκης, αυτό το εκπληκτικό ντοκουμέντο που έχεις εσύ βρει στο αρχείο του ΡΙΚ, το μοναδικό ντοκουμέντο, και έρχεται στην Κύπρο και το παρουσιάζει εδώ με διθυράμβους. Καταπληκτικό. Και μετά από τόσα χρόνια έρχομαι εγώ εδώ στην Κύπρο για να κλείσω κατά κάποιο τρόπο τον κύκλο παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ορισμένα βίντεο από το υλικό που έχω. Έχω δεκάδες ώρες υλικό με το Μίκη, το περισσότερο είναι ανέκδοτο και θα μπει στη σειρά για το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Και εδώ στην Κύπρο θα δείξουμε λοιπόν ένα μικρό μέρος, αλλά είναι σημαντικό. Είναι επίσης μια πρωτιά για την Κύπρο αυτό. Δεν έχει γίνει πουθενά άλλου τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έχουν γίνει συναυλίες, έχουν γίνει συνεντεύξεις κτλ. Αλλά να οργανωθούν σεμινάρια με συγκεκριμένο θέμα, με προβολή ντοκιμαντέρ του Μίκη και να γίνει συζήτηση με τον κόσμο, διότι εγώ αυτό θέλω απόψε και τις επόμενες μέρες. Θέλω ο κόσμος να έρθει και να ρωτήσει ελεύθερα για τα πάντα. Και εγώ θα απαντήσω όσο ξέρω, πάλι ελεύθερα, με ανοιχτή καρδιά. Δηλαδή θα είναι μια ωραία παρέα και η φιλοδοξία μου είναι αυτό να είναι αξέχαστο. Δηλαδή όποιος θα έρθει να το μεταδώσει και στον άλλον και με τα μέσα δικτύους που έχουμε σήμερα αυτό να φτάσει στα πέρατα της γης.
Το πιάσαμε λίγο από το τέλος, αλλά για το κοινό της Κύπρου που δεν έχει γνώση αυτής της αξιοθαύμαστης πορείας που έχετε κάνει μέσα στα χρόνια, η δική σας η ζωή έχει συνδεθεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και πάντοτε ακούμε από εσάς να μιλάτε για τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και η δική σας η ζωή εγώ θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα και σπουδαία για κάποιον που ξεκινάει σήμερα με ένα όνειρο. Γιατί ξέρω ότι κι εσείς ήσασταν ένα παιδί που γεννήθηκε στον Άγιο Πέτρο Λευκάδας, σε ένα μέρος που είναι δύσκολο από εκεί να βρεθεί μετά στην Αθήνα και μετά στη Σουηδία. Πείτε μας έτσι λίγο, ας το πάρουμε από εκεί. Πώς ξεκινήσατε, τι ήταν αυτό που σας όθησε να αφήσετε τη Λευκάδα και να ξεκινήσετε να γνωρίσετε τον κόσμο ουσιαστικά μέσα.
Είναι κυριολεκτικά απίστευτο, δηλαδή και για μένα τον ίδιο που τα σκέφτομαι αυτά, λέω πώς είναι δυνατόν ένα παιδί από πολύ φτωχή οικογένεια, ορφανός 3 ετών, σε ένα μικρό χωριό που δεν είχαμε ούτε ηλεκτρικό, τίποτα, ξαφνικά βρίσκομαι στην Αθήνα, ένα βράδυ τυχαία με παίρνει ένας φίλος μου να πάμε να δούμε μια παράσταση σε θέατρο, ενώ δούλευα και πήγαινα στο νυχτερινό γυμνάσιο γιατί ήταν το όνειρό μου τότε να σπουδάσω, αλλά λεφτά δεν είχα. Και ξαφνικά μπαίνω σε ένα θέατρο Καλουτά, όπου βρίσκω ένα κοινό, τη μία στιγμή έκλαιγαν όλοι, όλο ένα φοβερή κατάσταση, και την άλλη να χειροκροτούν και να γίνεται κυριολεκτικά μια πανδεσία. Αυτό εμένα με χάραξε. Ήταν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Και στη συνέχεια έγιναν τέτοια πράγματα που δεν μπορώ ακόμα να τα συνειδητοποιήσω. Η σχέση μου δηλαδή με τον Μίκη είναι εξωπραγματική, είναι μόνο ο Καζαντζάκης που θα μπορούσε να την εξηγήσει. Συμβαίνουν συνεχώς πράγματα. Κάθε μέρα μαθαίνω καινούργια πράγματα για τον ίδιο, για τα οποία δεν έχω ιδέα. Και τώρα πριν από λίγο, μαθαίνω από σένα και συγκινούμε πάρα πολύ, ότι εδώ κοντά μας, πολύ κοντά, είναι το περιγυάλι το κρυφό που έγραψε ο Σεφέρης. Δηλαδή το λέω τώρα και κυριολεκτικά σηκώνεται η τρίχα μου. Ήρθα μήπως γι' αυτό το λόγο στην Κρήτη, στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρος περιστέρι, για το οποίο περιγυάλι έχει γραφτεί ίσως ένα από τα πιο σπουδαία βιβλία για τον Μίκη Θεοδωράκη. Από την περίφημη Άρια Σάγιον Μαά, την ιέρεια του Μίκη στη Σκανδιναβία, η οποία ακολούθησε τον Μίκη στην παγκόσμια περιοδία, η Άρια η οποία τραγούδησε τον καημό στην κηδεία του Όλοφ Πάλμε ενώπιον των ηγετών όλου του κόσμου. Και ξαφνικά έρχομαι εδώ πέρα και μου λες πριν από τη συνέντευξη ότι εδώ πιο πέρα, και ελπίζω με τη βοήθεια εδώ των παιδιών να πάρουμε κάποια πλάνα, είναι συγκινητικό. Η ζωή μου δηλαδή έχει δεθεί με τον Μίκη με έναν τρόπο που δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη λογική. Και είναι αυτά τα οποία εγώ θα πω μερικά πράγματα απόψε, που νομίζω πολλοί θα εκπλαγούν και θα εκπλαγώ πάλι εγώ για μια ακόμα φορά, αλλά θα είναι όμορφα γιατί η Κύπρος, θυμάμαι όταν ήρθα για πρώτη φορά και ακούσαμε με τη Φωτεινή την κυπριακή διάλεκτο, της λέω, βρε Φωτεινή, εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η πραγματική ρίζα της Ελλάδας. Οι λέξεις που χρησιμοποιείται ακόμα, που είναι συνδεδεμένες με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ακόμα και η προφορά. Δηλαδή, τι να πω, ποιο να ευχαριστήσω τώρα, να ευχαριστήσω το Σταύρο, ναι, πρέπει να ευχαριστήσω όμως την παγκόσμια αρμονία για την οποία ο Μίκης έχει γράψει ολόκληρη θεωρία και δεν το ξέρει κανένας. Η παγκόσμια αρμονία διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξα και εγώ σήμερα, στο τμήμα φιλοσοφίας, σαν μάθημα στους φοιτητές φιλοσοφίας με τίτλο «Η παγκόσμια αρμονία, η θεωρία της παγκόσμιας αρμονίας του Μίκη Θεοδωράκη». Δηλαδή, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για το Μίκη. Ο Σταύρος ο Σιδεράς τον αποκάλεσε φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο ο Σταύρος. Φαινόμενο τον έχουν αποκαλέσει μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Ούλοφ Πάλμε, με τον οποίο ήταν πολύ φίλοι, πολύ φίλοι, και είχαν δεθεί όλα αυτά τα χρόνια, και πάρα πολλοί άλλοι. Ο μεταφραστής του Ελίτη στη Σουηδία, ο βιογράφος του Γκιου Βάγνερ, που όλη του τη ζωή από το Λουξεμβούργο ασχολήθηκε με τον Μίκη, ο Τούρκος, ο Λιβανελή, είναι αμέτρητοι όλοι αυτοί. Όλες αυτές τις προσωπικότητες εγώ τις φέρω στην επιφάνεια με το νέο μου βιβλίο για να δώσω την παγκόσμια διάσταση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη. Μπας και καταλάβουν οι Έλληνες τι σημαίνει Μίκης Θεοδωράκης, διότι ξέρουμε, εμείς ακόμα ξύνουμε την επιφάνεια. Να σας πω κάτι καταπληκτικό. Σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη ήταν οι βιομήχανοι που κάνουν εξαγωγές. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειο Ελλάδος. Κάνουν μια εκδήλωση για το Μίκη. Και ένας από τα στελέχη εκεί του Συμβουλίου, ξέρετε τι είπε? Το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, το πιο σημαντικό brand name που έχει η Ελλάδα στα χέρια της είναι το όνομα Μίκης Θεοδωράκης, και εννοούσε το εμπόριο. Καταλάβατε? Πέραν από τη φιλοσοφική διάσταση του έργου του, όλα αυτά, με το όνομα Ζορμπάς, ας πούμε, η μουσική του Ζορμπά είναι η πιο αναγνωρισμένη μουσική αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο.
Με δύο νότες.
Σε όλο τον κόσμο, ναι, με δύο νότες. Ο Μπετόβεν, λέει, έγραψε νταν-νταν-νταν. Σε πόσες νότες? Σε τέσσερις. Και λέει ο Μίξ, εγώ το κατάφερα με δύο. Νταν-νταν. Ενώ σαν καλαμπούρι, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι. Έτσι είναι.
Στη Σουηδία πώς βρεθήκατε? Είναι εύκολο ένα παιδί τότε, 1964, κάπου εκεί που πήγατε, από την Αθήνα να βρεθεί στη Σουηδία?
Τώρα θα σας πω μια ιστορία που ίσως να μην την έχω πει άλλη φορά, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Τότε ήταν δύσκολο να βγάλεις διαβατήριο για τη Σουηδία. Το όνειρό μου ήταν να πάω στη Σουηδία να σπουδάσω, και μου είπανε κάποιοι Σουηδοί στην Αθήνα ότι εκεί μπορείς να πάρεις φοιτητικό δάνειο και να σπουδάσεις. Και παίρνω, βγάζω εγώ ένα διαβατήριο για ένα μόνο ταξίδι, 3 μέρες στο τρένο. Και τι είχα μαζί μου? Είχα ένα μικρό pick-up με 2-3 δισκάκια των 45 στροφών με ποια τραγούδια? Τον Επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη. Και έκανα όλο το ταξίδι, το έπαιξα αναρρύθμιτες φορές, αλλάζαμε μπαταρία από βαγόνι σε βαγόνι, από τρένο σε τρένο, μέχρι τη Σουηδία. Εκεί ολοκληρώθηκαν όλα τα όνειρά μου. Δηλαδή, γράφηκα στο Πανεπιστήμιο αμέσως, άρχισα να μαθαίνω σουηδικά και βρήκα ένα κόσμο που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχε. Αυτή η σχέση της πολιτείας με τον πολίτη, αυτός ο σεβασμός. Λένε ότι πολλά άλλαξαν στη Σουηδία από τότε, όμως οι βάσεις παραμένουν. Και οι βάσεις είναι κυρίως οι βάσεις που έθεσε και ο Ούλοφ Πάλμε, ο φίλος του Μίκη Θεοδωράκη.
Και δικός σας φίλος.
Και δικός μας, και δικός μου φίλος, προσωπικός φίλος, Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, ένας από τους πρώτους που την πήρε στην αγκαλιά του ήταν ο Ούλοφ Πάλμε. Είχαμε μια πολύ φιλική σχέση, έγραψα τη βιογραφία του. Μεγάλη τιμή και εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Εδώ είδατε, παρεσυρμένος, εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, έχει δημιουργηθεί το μουσείο Ούλοφ Πάλμε, όπου εκεί δεσπόζουν και οι φωτογραφίες με το Μίκη. Μεγάλη τιμή, ίσως κάποια στιγμή να γίνει κάτι και στην Κύπρο για τον Ούλοφ Πάλμε, αξίζει πραγματικά, γιατί ήταν πολύ φίλος της Ελλάδας και τον τυραννούσε πολύ η εισβολή. Μου το έχει πει εμένα σε συνέντευξη μαζί του, με ένα ύφος στο πρόσωπο πολύ έτσι λυπημένο.
Η δημοσιογραφία πώς προέκυψε?
Η δημοσιογραφία ήταν το όνειρό μου. Εγώ πριν ακόμα υπάρξει τηλεόραση στην Ελλάδα, άκουσα ότι υπάρχει ένα κουτί, λέει, στην Αμερική που μεταδίδει και εκεί δουλεύουν οι δημοσιογράφοι, και μου μπήκε στο μυαλό ότι εγώ κάποια μέρα θα δουλέψω στην τηλεόραση. Και όταν πήγα στη Σουηδία, έπιασα φίλους, άρχισα να ψάχνω, να μαθαίνω, και έγινα φίλος με ένα Σουηδό δημοσιογράφο, ο οποίος μου έδωσε τα πρώτα μαθήματα. Με καθοδήγησε δηλαδή, με βοήθησε να γράψω τα πρώτα μου άρθρα. Μετά άρχισα να δουλεύω στο ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο της Σουηδίας, και μετά ξεκινήσαμε στην σουηδική τηλεόραση την πρώτη παγκοσμίως, την πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο, εκπομπή ενσωματωμένη μέσα στο πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, η οποία ακόμα είναι πολύ ψηλά. Μια εκπομπή η οποία είχε περιεχόμενο πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό κτλ. Αλλά κυρίως καταγράφαμε το μεταναστευτικό. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πολύ σημαντικό αρχείο και εκεί κάναμε και πολλές εκπομπές για την Κύπρο. Ήρθαμε και στην Κύπρο τότε, κάναμε μια συνεντεύξη και τα λοιπά, και μεταδόθηκε και κάναμε και πολλά ρεπορτάζ στη σουηδική τηλεόραση. Έτσι εκπληρώθηκε και αυτό το όνειρο που είχα, και στη συνέχεια, όπως ξέρεις, με καλέσανε στην Ελλάδα να είμαι από τους πρώτους που οργάνωσαν την ελληνική τηλεόραση 3 με καθήκοντα διευθυντού τηλεόρασης. Μετά πήγαμε στο Αριστοτέλειο, όπου εκεί πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας και εσείς μαζί μου, το ξέρω, με τις ωραίες μας εκδρομές.
Για όλους μας ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο μουσικός Μίκης Θεοδωράκης, τα τραγούδια, η μουσική. Όταν γνωρίσαμε εσάς, ανακαλύψαμε έναν άλλον Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό σας το χρωστάμε όσοι περάσαμε από το πανεπιστήμιο από κοντά σας. Το ότι είδαμε εκεί τη σκέψη, την πολιτική, τον άλλο Μίκη που πιστεύω ότι και 100 χρόνια μετά η Ελλάδα θα τον ανακαλύπτει ακόμα, γιατί είναι τόσο ευρύ όλο το έργο του και η φιλοσοφία του, που δεν νομίζω ότι είναι αρκετός ο χρόνος στα πρώτα 100 χρόνια που συμπληρώνονται σε λίγο, για να τα συνειδητοποιήσουμε όσοι θα τον μελετήσουν μεταγενέστεροι, ίσως μετά από μας. Είχατε μια άλλη αρχή όταν ήσασταν στο Πανεπιστήμιο, να γνωρίζετε σε όλους τους φοιτητές τη Βεργίνα. Θυμάστε αυτό?
Αν το θυμάμαι. Κάθε χρόνο πηγαίναμε όλοι μαζί με το λεωφορείο του Πανεπιστημίου. Ήμουν ο μόνος που το έκανα σε όλο το Αριστοτέλειο. Έπαιρνα τους φοιτητές και κάναμε τα ωραία τα ταξίδια στη Βεργίνα, στο Δίο, στον Όλυμπο, στην Άζα, στη Βέρεια, στην Μπέλα κτλ. Τώρα για τα 100 χρόνια του Μίκη, μου θύμισες κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Ένας καθηγητής φιλοσοφίας στην Βαρσοβία, στην Πολωνία, παιδί πολιτικών προσφύγων, ήρθε στην Βαρσοβία, τον κάλεσαν οι Πολωνίκοι να βοηθήσει όταν πήγαμε με το Μίκη για να παρουσιάσει την όπερα «Ζορμπάς ο Έλληνας», σε μια καταπληκτική αίθουσα, η μεγαλύτερη αίθουσα όπερα στον κόσμο. Και εκεί ο Ηλίας ο Βράζας, λοιπόν, ο καθηγητής, έτσι με μακριά γένεια, ήταν βυζαντινή φυσιογνωμία, πολύ ωραίος. Όταν είπανε ότι από εδώ είναι ο μεταφραστής, λέει: «Κύριε Μίκη, εγώ δεν είμαι μεταφραστής». Λέει: «Τι, Εγώ ήρθα εδώ για να σας ανακαλύψω. Λέει ο Μίξ, ανακάλυψε. Ωραία. Και αρχίζει λοιπόν και γράφει. Συνεντεύξεις για το Μίξ. Και όταν φύγαμε την τελευταία μέρα, λοιπόν, του λέω εγώ για να τον προβοκάρω. Κύριε Βράζα, του λέω, εσείς είστε παιδί πολιτικών προσφύγων με πολιτικές ιδέες διαφορετικές. Ο Μίξ τότε ήταν υπουργός στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός θύμωσε. Και μου λέει, κύριε λογοθέτη, ξέρετε πριν από 100 χρόνια ποιος ήταν πρωθυπουργός στην Γερμανία, στη Γαλλία? Μετά από 1000 χρόνια θα ξέρουν ποιος ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα αυτό το χρόνο? Και όμως όλοι θα ξέρουν και όλοι θα μιλάνε για το Μίκη το Θοδωράκη. Αυτό που προσπαθούσα εγώ να μεταφέρω ήταν να μπω στη ψυχή του έργου του. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να κάνω κάτι, μια συναυλία, αλλά ήθελα να δω τι κρύβεται από πίσω. Διότι ο Μίκης χρησιμοποιούσε αυτό το θεϊκό χάρισμα της μουσικής, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει πολύ λίγο. Ο ίδιος μου έχει πει εμένα, το έχω καταγράψει, έχω χάσει τη μισή ζωή μου, αντί να γράφω μουσική, θεϊκά έργα, να ακολουθώ το χρέος, το καθήκον. Ποιο ήταν αυτό το χρέος και το καθήκον? Όταν οι Αμερικάνοι στο Χόλιγου του δίνανε λευκή επιταγή να υπογράψει ποσά που θέλει για να γράφει μουσική για ταινίες, τους είπε, εγώ δεν αφήνω το γάμο να πάω στα πουρνάρια. Και ο γάμος ποιος ήτανε? Φυλακές, βασανιστήρια, κακουχίες, αυτός ο πόθος για την ελευθερία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα ποίημά του που μέσα σε λίγες γραμμές αφορά και την Κύπρο και το Μίκη, αλλά και όλο τον κόσμο. Είναι ένα ποίημα που έχει γράψει για την ελευθερία.
Θα το βάλω. Okay. Φροντίζετε και για τις γέφυρες. Εγώ θα σας πάω πίσω στη Σουηδία, γιατί νομίζω εκεί γνώρισατε τον Μίκη Θεοδωράκη. Ας πούμε για την πρώτη σας γνωριμία, την πρώτη σας συνάντηση.
Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στην Αθήνα. Πρώτη φορά τον είδα εκεί που δούλευα στο εστιατόριο Ιντεάλ, αλλά δεν ήξερα και πολλά πράγματα. Άρχισα να τον γνωρίζω από το τραγούδι του νεκρού αδελφού, που είπαμε ότι σαν κάποιος να μου έκανε μια ένεση με τον ωραίο Μίκη Θεοδωράκη. Κάπως έτσι το ένιωσα. Και από τότε άρχισα να ερευνώ, να παρακολουθώ, να ψάχνω, να. Και την περίοδο της δικτακτορίας είχαμε μια νοητή επαφή, διότι στη Στοκχόλμη είχαμε πάρει την πρωτοβουλία, εγώ, ο Θοδωρής, ο Καλυφατίδης, ο μεγάλος μετέπειτα συγγραφέας, θεωρείται ένας από τους καλύτερους συγγραφείς της Σουηδίας σήμερα, Έλληνας. Δημιουργήσαμε με άλλους νεολαίους στη Στοκχόλμη τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη και δουλεύαμε πολύ με την ενημέρωση του κόσμου, να μαζεύουμε χρήματα, να στέλνουμε στους πολιτικούς πρόσφυγες. Και ήταν εκείνη την περίοδο που εγώ διάβαζα τη Χαραυγή, διότι οι εφημερίδες στην Ελλάδα ήταν, όπως ξέρετε, δεν διαβαζόντουσαν. Και μας ερχόταν από την Κύπρο η Χαραυγή στην Σουηδία. Όταν ο Μίκης ήρθε για πρώτη φορά στη Στοκχόλμη και συναντηθήκαμε μαζί του, εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ. Τις συνθήκες τις περιγράφω στο βιβλίο, να μην τις πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά ήταν πραγματικά σαν να έπεσε ένας κομίτης από τον ουρανό. Μπαμ! Πήγαμε τρεις να τον συναντήσουμε και μέσα σε πόση ώρα, έως να πάμε στο αεροδρόμιο από τη Στοκχόλμη, μέσα σε 40 λεπτά, έγινε αυτό το απίστευτο μείγμα. Και από τότε εγώ ήμουνα πάντα δίπλα του στα δύσκολα. Στα πολύ δύσκολα ήμουνα πάντα δίπλα του. Και έχω να διηγηθώ πολλές ιστορίες που δεν είναι γνωστές, ανθρώπινες, αλλά και με πολύ σημαντικό περιεχόμενο από αυτή τη σχέση με το Μίκη από εκείνη την περίοδο. Να σκεφτείτε ότι στη Σουηδία η μουσική του, λόγω του Μίκη, το μπουζούκι μπήκε στις συμφωνικές ορχήστρες. Είχαμε ένα μεγάλο δεξιοτέχνη του μπουζικιού, τον Γρηγόρη τον Τζιστούδη, το οποίο υπέφερε από πολιομελίτιδα, μεγάλος καλλιτέχνης και θαυμαστής του Μίχη, φοβερός. Είναι αυτός που παίζει το Ζορμπά όταν χορεύει ο Άντωνι Κουίν στο Μόναχο και όλα αυτά. Ναι. Και μεγάλοι Σουηδοί συνθέτες, μουσουργοί, τραγουδιστές, τον χρησιμοποίησαν. Τα τραγούδια του ήταν πασίγνωστα, δηλαδή οι δίσκοι του Μίχη στη Σουηδία ήταν best seller μήνες ολόκληρους. Ήταν η δεύτερη πατρίδα του κατά κάποιο τρόπο, πιο πολύ και με την Γαλλία, αν και στη Γαλλία είχε πολύ δυνατές βάσεις και στη Γερμανία, όμως με τη Σουηδία ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και σε όλο αυτό το γηκαιώνα, εμείς είμαστε εκεί πέρα μια βάση στην οποία ο Μίχης γύριζε όλο τον κόσμο και ήταν η επαφή μαζί του με εμάς. Γιατί χρηματοδοτούσε ένα περιοδικό αντιστασιακό, το οποίο βγάζαμε στη Στοκχόλμη και το στέλναμε σε όλο τον κόσμο. Εκεί βγάλαμε και τον περίφημο δίσκο για το Πολυτεχνείο. Πάλι με τη βοήθεια του Μίκη, μας ήρθε ένα φοβερό υλικό από άγνωστους, δεν ξέραμε πώς, ποιοι μας το στείλανε, την επόμενη μέρα από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και ο Μίκης είπε: θα κάνετε ένα δίσκο, τον οποίο στέλναμε στην Ελλάδα με ψεύτικες ετικέτες. Είναι ατέλειωτες βέβαια οι ιστορίες.
Γνωρίζουμε ότι την Κύπρο την αγαπούσε, είχε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό και ο ίδιος είχε έρθει, επέλεξε την Κύπρο για να προβάλλει το αξιονιστή για πρώτη φορά, που ήταν από τα σπουδαιότερα έργα του και τολμήματα για εκείνης της εποχής, το ότι έπιασε ένα έργο, ένα ποίημα με πεζόνι άμεσα και έφτιαξε αυτό το σπουδαίο έργο. Ο ίδιος ένιωθε ανασφάλεια το κοινό πως θα το... Είναι φοβερό κάποιος ακούγοντας τον να μιλά στην παρουσίαση στο ΡΙΚ για το έργο του, το ότι η φωνή του κομπιάζει, δεν είναι σίγουρος πως θα το πάρει το κοινό αυτό. Θα το νιώσει όπως το ένιωσε ο ίδιος.
Αυτό μου το είπε και εμένα. Ναι. Όταν έφυγα για την Κύπρο, ήμουν αδιχασμένος. Γιατί υπήρχε ήδη, είπαμε, ένα κλίμα από μερικοί στην Ελλάδα που το είδαν λίγο. Τι είναι αυτά τώρα που μας λέει ο Μίκης. Και κατέβαινα, λέει, κάτω. Αλλά όταν είδα την αντίδραση του κόσμου, πήρα φτερά. Ανανεώθηκα. Και ξέρετε, ο ίδιος τότε, χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει, όπως γράφει ο βιογράφος του Κιου Βάγνερ, τι έκανε με αυτό το έργο. Δημιούργησε για πρώτη φορά τον όρο μετασυμφωνική μουσική. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά με το άξονεστή που προβάλλεται εδώ για πρώτη φορά, που σημαίνει ότι παίρνει στίχους μεγάλων ποιητών, συνδέει τη λαϊκή μουσική με τη συμφωνική μουσική και βγαίνει ο όρος μετασυμφωνική μουσική. Δεν το έχει κάνει κανένας αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι καινούρια σχολή μουσικής, λέει ο Κιου Βάγνερ, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία για το Μίκη, έκανε την πρώτη ιστοσελίδα που υπάρχει ακόμα για όποιους με ενδιαφέρεται, πολύ πλούσια, όλη του η ζωή, καθηγητής ήταν αυτός, πολύ γνωστός στο Λουξεμβούργο, έφερε τις όπερες του Μίκη στο Λουξεμβούργο και έχει γράψει αυτές τις καταπληκτικές αναλύσεις. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά. Ξεκινάς από την αρχή του νήματος, ξετυλίγεις. Τώρα μια αυτή η ερώτηση, ας πούμε, είδες που μας έφερε. Στον όρο μετασυμφωνική μουσική μέσα από το αξιονιστή.
Ακόμα και το γεγονός ότι η ποίηση για τους Έλληνες είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων. Οι σπουδαίοι ποιητές και τους τραγουδάνε και θα τους τραγουδάνε έργα δύσκολα, όχι απλούς στίχους. Και αυτό το Μίκη Θεοδωράκη οφείλεται που το τόλμησε.
Λέει ο Μπιθικότσης, όταν του είπε ο Μίκης να τραγουδήσει πρώτα τη Ρωμιοσύνη, «Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό». Μια συναυλία, με αυτό έγινε εδώ στην Κύπρο και έχω ένα καταπληκτικό ντοκουμέντο. Του λέει, Μίκη, τι είναι αυτά τα δέντρα, λέει, δε βολεύονται, τι γράφει, τι είναι αυτά. Γρηγόρη, πες το τραγούδι και θα δεις. Και αυτό έγινε πολλές φορές. Δηλαδή, πριν το Μίκη, ποιος εργάτης, ποιος ψαράς, ποιος οδοκαθαριστής, θα τραγουδούσε, ας πούμε, το Περιγιάλι ή τον Καϊμό ή τη Δραπετσόνα ή όλα αυτά τα αρουστηριώδη από το άξονα της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ. Αν διαβάσεις της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και πας στο επόμενο στιχάκι που δεν είναι μελοποιημένο, ούτε του δίνει σημασία. Δηλαδή, άρες μάρες κοκουνάρες. Για αυτούς που δεν ξέρουν. Έλα όμως που αυτός ο στίχος για τον πιο απλό άνθρωπο που μας βλέπει εκεί, που μας βλέπει εκεί, που μας ακούει εκεί πέρα, και όχι μόνο ο Έλληνας, οποιοδήποτε. Σε 30.000, όχι, μου είχε πει ο Ίγμαρ Ρεντίν, σε 45.000 κόσμο στη Γερμανία, λέγανε το άξονε στή, χοροδί από τη Σουηδία 120 άτομα, και ο κόσμος κάτω κλαίγανε. Είχαν πάρει τη μετάφραση και ξέρανε βέβαια. Δηλαδή, λέει ο Μίμης ο Ανδρουλάκης που έχει γράψει ένα βιβλίο για το Μίκη. Υπάρχει ο Μπετόβεν, υπάρχει ο Μπαχ, όλοι αυτοί. Αλλά κανένας δεν έβαλε στο στόμα ενός απλού ανθρώπου ένα τραγούδι με στίχο υψηλής ποιότητος, όπως έκανε ο Μίκης ο Θοδωράκης. Η λέξη φαινόμενο είναι λίγο. Διότι το ότι επέζησε και έγινε 96 χρονών είναι και αυτό ανεξήγητο. Η μάχη του με το θάνατο ήταν καθημερινή. Εμένα μου έχει πει στο Τολέδο της Ισπανίας που είχαμε πάει με την Φωτεινή και θα το δείξουμε αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που γεννήθηκε ξαφνικά ένα βράδυ μετά από τη συναυλία. Πάμε να κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο El Greco 3 η ώρα το πρωί, φεγγάρι, και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Και λέω εγώ στη Φωτεινή, άνοιξε εσύ και διάβασε λίγο από την αναφορά στον Γκρέκο. Και ανοίγει η Φωτεινή και διαβάζει: «Παππού αγαπημένε, μπορούσες ποτέ να φανταστείς πως μετά από τόσα χρόνια θα έφτανε ένας κριτικός στον τάφο σου να αφήσει λουλούδια, να». Και λέω εγώ, εσύ, ο Καζαντζάκης έγραψε το σενάριο για την ταινία, έχει γράψει ο Καζαντζάκης το σενάριο για την ταινία, και ο Ελ Γκρέκο έχει ντύσει όλη την ταινία με τους πίνακες του. Ήταν τυχαίο? Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει. Και εκεί πάμε πάλι στη συμπαντική αρμονία του Μίκη.
Ναι, συμπαντικό. Επειδή μιλάμε για την απήχηση που έχει διεθνώς και έχουμε πολλά συγκινητικά στιγμιότυπα ανθρώπων που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά, που μαθαίνουν τους στίχους και τραγουδάνε Μίκη Θεοδωράκη, όπως είναι ορχήστρες στη Ρωσία,
παντού,
στη Σουηδία, παντού. Έρχομαι σε κάτι που το ζήσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Μια Κινέζα, την κυρία Σουκάη, η οποία φτάνει από τη μακρινή Κίνα στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα.
Απίστευτο.
Με στόχο να συναντήσει τον Μίκη Θεοδωράκη.
Μισό λεπτό, είχε έρθει, την έφερα στη σχολή.
Είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε έρθει και στο μάθημα και είχε πάει και στα μαθήματα φιλολογίας, από ό,τι ξέρω.
Στο Αριστοτέλειο.
Πεςτε μας
κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι κάτι που όσοι το ζήσαμε...
Είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία στην ερώτηση τι σημαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης παγκοσμίως. Έρχεται ένα τηλεφώνημα από τη Σαγκάη της Κίνας. Ένας φίλος καπετάνιος, ο Κώστας Πατρίκιος, από τον Άγιο Πέτρο Λευκάδα, αείμνηστος, μας παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Ρε Γιώργο, είμαι στο ναυτικό νοσοκομείο της Σαγκάης και η διευθύντρια εδώ μιλάει ελληνικά χωρίς να έχει έρθει στην Ελλάδα». Του λέω: «Κώστα, άσε τα ψέματα, γιατί η ναυτική, ξέρετε». Λέει: «Όχι», που φωνάζει αυτός. Δίνω το τηλέφωνο στη Φωτεινή. Μιλάει η Φωτεινή μαζί του, λέει: «Εντάξει, δώσε μου το τηλέφωνο της». Και παίρνει το τηλέφωνο της γυναίκας αυτής και παίρνει τηλέφωνο η Φωτεινή. Και της λέει το όνομά της και τα λοιπά. «Μιλάτε αγγλικά?» Λέει: «Ναι». «Μήπως μιλάτε και ελληνικά?» Λέει: «Μιλάω και ελληνικά, όχι καλά, αλλά μιλάω». Η γυναίκα αυτή μάθαινε 20 χρόνια μόνη της ελληνικά, χωρίς να έχει έρθει στην Ελλάδα, με ένα όραμα, με ένα όνειρο να έρθει στην Ελλάδα, να τελειοποιήσει τα ελληνικά της και να συναντήσει τον Μίκη Θεοδωράκη. Και τώρα μου λες εσύ ότι την είχα φέρει στο πανεπιστήμιο. έχει γράψει ένα πάρα πολλά για το Μίκη, αλλά ένα από τα ποίηματά της είναι, θα το πούμε νομίζω απόψε στην εκδήλωση, το διαβάσει Φωτεινή, είναι καταπληκτικό. Η γυναίκα αυτή συνδέθηκε τόσο πολύ με το Μίκη που γύρισε στη Σαγκάη, ίδρυσε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, διδάσκει ελληνικά στον Κόκκινο Στρατό της Κίνας, έχοντας το βιβλίο του Μίκη, το οποίο έχει μεταφράσει στα κινέζικα, στην κινέζικη γλώσσα, και έχει πει για το Μίκη πράγματα, πώς να το πω, με τη γλώσσα των θεών του Ολύμπου, κάπως έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν μας κάλεσε και στην Κίνα και πήγαμε στην Κίνα με τη Φωτεινή και έγινε παρουσίαση του βιβλίου της κινέζικης έκδοσης, τη Σαγκάη, όπου η Σαγκάη, ξέρετε, έχει 20 εκατομμύρια κόσμο. Και στο ελληνικό περίπτερο, γιατί ήταν μια παγκόσμια έκθεση, η ουρά έξω από το ελληνικό περίπτερο ήταν τεράστια και εκεί έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στην κινέζικη γλώσσα. Το βιβλίο αυτό υπάρχει τώρα στα πανεπιστήμια της Κίνας, είναι πάρα πολλοί που ασχολούνται και κάτι ανάλογο έγινε και με τη Ρωσία. Πάλι εκεί μια πολύ ωραία κυρία από την Γεωργία που έτυχε να ακούσει για το Μίκη, πήρε τηλέφωνο και ήθελε να με συναντήσει. Και τι μου λέει: διάβασα το βιβλίο σας και δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω, μου λέει, να το μεταφράσω στα ρωσικά. Εγώ ξεχάστηκα. Μετά από μερικούς μήνες λοιπόν έρχεται με το βιβλίο, με τη μετάφραση στα χέρια. Έτσι έγινε η ρωσική έκδοση του βιβλίου. Τώρα έχουμε μία μετάφραση στην τουρκική γλώσσα. Κάποιοι ενδιαφέρονται για την Ισπανία, αλλά όπως είπες πριν, αυτό θα είμαστε στην αρχή ακόμα. Δηλαδή ο Μίκης τώρα ανακαλύπτεται συστηματικά, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχει γράψει τόσα πολλά, οι φιλοσοφικές του απόψεις, δηλαδή κάθε φράση μαζί του είναι ολόκληρη ιστορία. Και το πιο ωραίο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ο χαρακτήρας του, η απλότητά του. Δηλαδή τον συναντά στον δρόμο, ένας οποιοσδήποτε. Δεν ήθελε να του λένε κύριο Θεοδωράκη, ήθελε να λένε γεια σου Μίκη. Γεια σου Μίκη, όπως αυτό το έκανε και ο Πάλμερ. Βγήκε μια μέρα στην τηλεόραση και λέει από εδώ και καταργούμε τον πληθυντικό. Θα μου λέμε γεια σου Ούλοφ. Αυτή η απλότητα να μιλάει δηλαδή με τον πιο ταπεινό άνθρωπο, με τον πιο αυτό, να κάθεται εκεί να συζητάμε τις ώρες μαζί του.
Κάτι που θεωρώ ότι είναι η σπουδαία προσφορά σας για τον ελληνικό πολιτισμό και για τους Έλληνες του μέλλοντος, όχι μόνο για σήμερα, είναι η καταγραφή που έχετε κάνει πλάι του όλα αυτά τα χρόνια. Και όταν λέμε καταγραφή, μιλάμε για πάρα πολλές ώρες βίντεο από στιγμές και γνωρίζω ότι από τις συναυλίες που συνήθως κάποιος στέκεται μπροστά με και κινηματογραφά τη συναυλία, εσείς στεκόσασταν πίσω και κινηματογραφούσατε το Μίκη. Όλο αυτό το υλικό, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείτε και πώς... Ευτυχώς η τεχνολογία πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε ανοιχτά να προβάλλουμε τα πάντα και ελπίζω κάποτε να δούμε τα πάντα. Ξέρω ότι προσπαθείτε και έχετε δουλέψει ίσως και δεκαετίες για ένα έργο το οποίο σκοπεύετε να παρουσιάσετε με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και αναφέρομαι στο τραγούδι του νεκρού αδερφού και στα πολλά αυτά χρόνια που έχετε συνοδεύσει τον Μίκη Θεοδωράκη σε όλη αυτή την προσπάθεια να παρουσιάσει αυτό το έργο, το οποίο ο ίδιος θεωρούσε το κορυφαίο του και το αγαπούσε ιδιαιτέρως. Πείτε μας κάτι για αυτή τη δουλειά.
Εδώ έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να μιλήσουμε για εξωπραγματικά γεγονότα. Μαθαίνω, διαβάζω ότι ο Μίκης θα δώσει συναυλία με το τραγούδι του νεκρού αδελφού στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής και στη Θεσσαλονίκη. Κάποια δύναμη μου λέει θα πάει στην Αθήνα.
Ποια χρονιά ήταν αυτή η
θέση? Ποια χρονιά ήτανε? Το 2000 τα πρώτα χρόνια του 2000, θα το βρούμε. Δεν έχει σημασία όμως.
Το ρωτάω για να δείξω ότι είναι περισσότερο από 20 χρόνια πριν.
Ακριβώς.
Ξεκινάει.
Ακριβώς. Είχε, τι έκανε. Εγώ δεν το ήξερα. Είχε αποφασίσει να παρουσιάσει αυτό το έργο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε 3 συναυλίες που θα ήταν οι τελευταίες του. Δεν θα ξαναανέβαινε στο πάλκο να ξαναδιευθύνει. Ήταν η τελευταία φορά, αλλά εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ποιος μου έβαλε εμένα στο μυαλό να κατέβω στην Αθήνα, να πάρω συνεργείο με δικά μου χρήματα και να πω στον κάμεραμάν, θα τραβάς μόνο κοντινό πλάνο το Μίκη. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Μπάση, ούτε πολύ λίγο τους άλλους ξέρω. Και ίσως κάποιους που παρακολουθούσαν λίγο τις, πώς το λένε, τις πρόβες. Αυτό το υλικό είναι μοναδικό. Θα δείξω λίγο απόψε. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Κάνει την τρίτη συναυλία και μετά λοιπόν μου λέει, το ξέρεις, λέει, ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά. Λέω, όχι. Γι' αυτό μου λέει, δεν τα έκανες. Όχι, του λέω, δεν το ήξερα. Και τράβηξες, μου λέει, όλα αυτά χωρίς να το ξέρεις. Λέω, ναι. Με κοιτάει. Μου λέει, κοίταξε, τη σχέση με το τραγούδι του νεκρού αδερφού την ξέρεις. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Έζησε ο ίδιος στο πετσί του τον εμφύλιο πόλεμο. Είχε την άποψη ότι ο εμφύλιος έγινε χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο, ότι πέσανε τότε η ελληνική αστική τάξη, η οποία στην ουσία δεν υπήρχε ή συνεργαζόταν με τους Γερμανούς, η αριστερά με τα δικά της τα αυτά και τα λοιπά, με τον Στάλιν, πέσαμε στην παγίδα του Τσόρτσιλ και του Στάλιν και εδώ έχουμε πάλι την Κύπρο, κοίταξε πώς γυρίζουμε γύρω. Τι μου λέει, εάν δεν γινόταν εμφύλιος, ο οποίος θέρισε τον ανθό της Ελλάδας, οι καλύτεροι μου φίλοι σκοτωθήκανε και από τις δύο πλευρές. Οι καλύτεροι του φίλοι σκοτωθήκανε και από τις δύο πλευρές. Ο Τσόρτσιλ είχε υποσχεθεί στην Ελλάδα αν έμπαινε στον πόλεμο την Κύπρο. Δεν είχε υπογράψει ο Πονηρός, αλλά το είχε υποσχεθεί. Η Τουρκία έμεινε απ' έξω. Είχε υποσχεθεί τη Βόρειο Ήπειρο. Άφησε υπονοούμενα ακόμα και για άλλες περιοχές, από ό,τι λέει η ιστορικός η Ευθυμίου, η οποία στηρίζει την άποψη του Μίκη. Και τι κάνουνε, ρίχνουν την Ελλάδα στον εμφύλιο και άντε μετά να μιλήσεις για Κύπρο, άντε μετά να μιλήσεις για Βόρειο Ήπειρο, άντε να μιλήσεις για... Ο αδερφός έσφαζε τον αδερφό. Όλα αυτά τα έζησε στο πετσί του. Τον στήσαν οι σύντροφοί του απέναντι στον τοίχο να τον σκοτώσουν γιατί είχε διαφορετική άποψη. Και πέφτει μια βόμβα από τους Εγγλέζους που βομβαρδίζαν την Αθήνα εκεί κοντά και τους διαλύσανε και φύγανε και γλίτωσε. Αυτό τον βασάνιζε όλη τη ζωή. Έτσι εξηγείται η στάση του απέναντι στον Καραμαλή, απέναντι στο Μητσοτάκη, απέναντι γενικά όλη τη ζωή ήταν δεμένη και γύρω από αυτό το πράγμα. Και μου λέει, εγώ θέλω να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα σε βάθος. Θα πάρεις συνεντεύξεις από τις δύο πλευρές, από θύματα του εμφυλίου και από τις δύο πλευρές και όταν εγώ φύγω, αυτή θα είναι η κληρονομιά που αφήνω. Το μήνυμά μου για εθνική ενότητα του ελληνισμού. Διότι ο διχασμός, η διχόνοια φέρνει τη διχόνοια, το μίσος φέρνει το μίσος. Τώρα μιλάμε, Έμιλη, για... Πώς να το εξηγήσω. Πώς θα μεταφέρω εγώ αυτά τα μηνύματα, λέω, στον απλό του κόσμο. Εδώ στα παιδιά, στον κάμεραμάν, στον ηχολήπτη, στη Φωτεινή κτλ. Και δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το θέμα. Έχω, όπως είπες, ώρες υλικό, ατέλειωτο, το οποίο δεν τελειώνει. Αλλά όταν θα βγει, νομίζω θα είναι γροθιά στο στομάχι για όλους. Και να σου πω κάτι τώρα, μου ήρθε η ιδέα. Μακάρι η πρεμιέρα να γίνει στην Κύπρο. Δηλαδή τα τρία αυτά τα ντοκιμαντέρ, μακάρι να οργανωθούν να γίνει η πρώτη προβολή στην Κύπρο η οποία ξέρει τι θα πει τη χρόνια, πώς την πλήρωσε και πώς την πληρώνει ακόμα. Εκεί είμαστε με το Σταύρο το Σιδερά, ο οποίος με βάση αυτό το αρχικό σενάριο το δικό μου και τα βιβλία μου έχει κάνει ένα βαθύ άλμα στην ιστορία μέσα από τον Ευρυπίδη και αυτό το φοβερό έργο, η κατάρα της Εκάβης, το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι επίσης ένα φαινόμενο. Η κατάρα της Εκάβης να παίζεται σε αρχαίο ελληνικό θέατρο με Έλληνες και να βγαίνει η Εκάβη και να λέει στην επίδαυρο που ήταν καταραμένοι Έλληνες και να το παίρνει αυτό ο Μίκης, να του δίνει νέα μορφή με την ίδια βάση, να συνεχίζει το έργο του Ευρυπίδη με τη διαφορά ότι, τεράστια διαφορά ότι ο Ευρυπίδης ας πούμε το έγραψε. Έλα εδώ που βάζεις και τη μουσική όμως, που η μουσική είναι φοβερό όπλο. Συνδέεις το λόγο με τη μουσική και δημιουργείς μια ατομική βόμβα. Τι ατομική βόμβα, χιλιάδες ατομικές βόμβες. Θέλω να πω τι όπλα έχουμε εμείς στο τομέα του πολιτισμού μόνο από το Μίκη. Έχουμε βέβαια και πολλά άλλα κεφάλαια, και πάρα πολλούς και συνθέτες και από την Κύπρο κτλ. Αλλά επιμένω ότι το φαινόμενο Μίκης μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα πράγματα και τη ζωή πολύ διαφορετικά, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και στο τέλος να έχεις μια σύνθεση μέσα από τις αντιθέσεις καταπληκτική. Να πω και με την ευκαιρία τώρα ένα που θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο Μίξ ήταν φίλος με τον Κάστρο, τον Φιντελ Κάστρο. Πολύ φίλοι. Είχε πάει στην Κούβα πολλές φορές, έκανε συναυλίες. Και σε ένα από τα ταξίδια του, ενώ και με τον Τζε Γκουεβάρα, τον πήρε ο Γκουεβάρα και ανεβήκαν στα βουνά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή του λέει ο Τζε Γκουεβάρα, ο Κάστρο, Μίκη, είναι αλήθεια ότι με αποκάλεσες μονάρχη. Τον κοιτάει ο Μίξ και του λέει είναι αλήθεια. Είχε δώσει μια συνέντευξη και εξηγούσε γιατί ο Κάστρο είναι μονάρχης. Είμαι εγώ μονάρχης. Είδες στην Κούβα κανένα άγαλμα δικό μου? Είδες καμιά αφίσα? Όχι, λέει, δεν είδα. Πραγματικά, ο κόσμος αγαπάει. Πήρες τα φτωχά παιδιά, τα έβαλες στα ξενοδοχεία των πλουσίων και τα λοιπά. Έδωσε παιδεία. Αλλά όταν φύγεις εσύ, του λέει, τι θα γίνει? Πού είναι η αντίθεση? Έχουμε, λέει, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Η ουσιώδης θεωρία του Μάρξ, η οποία ξεχάστηκε από τους απογόνους και επιγόνους και όλους, την πετάξαν στα σκουπίδια και είδες που φτάσαμε, είχε το θάρρος να αποκαλέσει το Κάστρο μονάρχη μούτρο με μούτρο. Και του λέει ο Κάστρο, ωραία, γι' αυτό λέγω θα σου στέλνω συνέχεια τσάμπα πουρα. Και κάθε τόσο έπαιρνε, θέλω να πω, και ο Κάστρο κατάλαβε ότι είχε αυτή η άποψη του είχε μια σημασία, διότι δυστυχώς σήμερα η κατάσταση στην Κούβα, και λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αλλά ο Μίκης ακόμα και αυτό το πρόβλεψε.
Γνωρίζοντας ότι ήσασταν κοντά του συνέχεια και σε δύσκολες στιγμές και όλα αυτά, και γνωρίζοντας την αγωνία του για την Κύπρο, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε λέγοντας κάποιες σκέψεις του για την Κύπρο που σας είχε εκμυστερεί.
Για την Κύπρο ο Μίκης είχε το θάρρος, το θράσος, το κουράγιο και τη δύναμη να μιλάει στους Τούρκους στην Τουρκία. Έχω καταγράψει εγώ σε βίντεο το Μίκη να μιλάει σε κατάμεστο θέατρο στην Έφεσο. Για πρώτη φορά ακούστηκε ελληνική γλώσσα μέσω του Μίκη μαζί με το Λιβανελή, με 30.000 κόσμο έξω, δηλαδή μια συναυλία από την οποία ο Μίκης είπε η ιστορία είναι πριν από την Έφεσο και μετά από την Έφεσο, και παίρνει το μικρόφωνο με αστυνομία παντού. Ήταν ακόμα τότε η κατάσταση πολύ δύσκολη. Και μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δημοκρατία, για την Κύπρο. Το έκανε στη φωλιά του λύκου. Και παρόλα αυτά ο Ερντογάν στην πρώτη τελευταία του συνάντηση που ήρθε στην Αθήνα πήγε και τον είδε στο σπίτι του. Θεωρούσε βέβαια, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, είχε τις απόψεις του για τις ευθύνες, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά τον πονούσε πάρα πολύ. Και το χρυσοπράσινο φύλλο ήταν από τα πολύ αγαπημένα του. Θα κάνουμε αναφορά απόψε με τη δική σου βοήθεια στην εκδήλωση για αυτό το θέμα.
Δεν ξέρω, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Ήταν μεγάλη χαρά το να υπάρξει μια συνάντηση εδώ στην Κύπρο, σε ένα ιστορικό σημείο έμπνευσης για τους ποιητές μας που ενέπνευσαν τους συνθέτες μας, το σημείο που γράφτηκε το Περιγυάλι το κρυφό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης επέλεξε κάποτε την Κύπρο για να παρουσιάσει το Άξιο Μεστή, δεν είναι γιατί δεν είχε επιλογή, την επέλεξε, κάπως έτσι να επιστρέψει εδώ νοητά με το τραγούδι του νεκρού αδερφού, που είμαι βέβαιη ότι και πάλι η Κύπρος θα το αγκαλιάσει όπως και γίνει και με το Άξιο Μεστή.
Σε ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς.
Ακούσαμε τη συνέντευξη που εξασφάλισε και πρόβαλε από την τηλεόραση του ΡΙΚ για στο πλαίσιο της εκπομπής Χρονογράφημα, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η συνάδελφος Έμιλη Μιχαήλ. Καλεσμένος της ο Γιώργος Λογοθέτης, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και βιογράφος του Μίκη Θεοδωράκη και του Ούλοφ Πάλμε. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Επιστροφή στην εκπομπή μας. Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και απονεμήθηκε το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 2024 στον Διεθνούς Φήμης και Εμβέλειας συνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία. Να ακούσουμε το χαιρετισμό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Φίλε Πρόεδρε, έγκριτα μέλη της Συγκλίδου και μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, λόγιμοι καθηγητές και καθηγήτριες, κυρίες και κύριοι, είναι με αισθήματα χαράς, αισθήματα τιμής και περηφάνειας που σας καλωσορίζω και πάλι στο Προεδρικό Μέγαρο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πέραν του υψηλού συμβολισμού, η πραγματοποίηση της πανηγυρικής συνεδρίασης της Κυπριακής Ακαδημίας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο αντικατοπτρίζει και την σημασία που ως πολιτεία προσδίδουμε στο έργο σας ως του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας μας. Επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι για την διακυβέρνησή μας η αναγνώριση του ρόλου, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Ακαδημία δεν εξαντλείται σε ρητορικό επίπεδο, αλλά πράττουμε ότι πρέπει και είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση, θεωρώ, για τα επόμενα βήματα και το πώς θα συνεργαστούμε. Πράττουμε ότι πρέπει έτσι ώστε να προσδίδουμε σε αυτόν ουσιαστικό περιεχόμενο προκειμένου ανάμεσα σε πολλά άλλα να υπηρετεί τον ύψιστο στόχο της, που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη της αριστείας στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και την προσφορά μέσω των επιστημονικών επιτευγμάτων στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην καθημερινότητα του πολίτη. Την ίδια στιγμή, έχοντας την έντονη πεποίθηση ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Ακαδημίας στις ευρωπαϊκές, στις διεθνείς ενώσεις ακαδημιών ενισχύει και συμβάλλει στην διαμόρφωση του επιστημονικού γίγνεσθε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τεράστια θα είναι και η συνδρομή σας στην προσπάθεια που καταβάλουμε ως κυβέρνηση για την διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων που έχουμε ενώπιό μας σε μια σειρά από κεφαλαιώδη θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως θέματα υγείας, παιδείας, ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινης μετάβασης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πρόσφατα διάβασα μια επιστολή που μου έστειλε ο πρόεδρος της Ακαδημίας. Ενημερώθηκα ανάμεσα σε άλλα για τις δράσεις σας για το 2025, αλλά παρέλαβα και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ενημερωτικό σημείωμα για ένα θέμα που απασχολεί την πολιτεία, ειδικότερα τα παιδιά μας. Ένα σημείωμα που ήδη έχει αποσταλεί στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για να αξιοποιηθεί και σύντομα να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη πρόκληση. Αγαπητά μέλη της Ακαδημίας, η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία που διαθέτεται, αλλά κυρίως η ανιδιοτελής αφοσίωσή σας στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετείτε, ο καθένας από εσάς ξεχωριστά, σε συνδυασμό με την αφιδόλευτη προσφορά σας προς την πατρίδα και προς τα κοινά, σας καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες για την κυβέρνηση, για το κράτος, γενικότερα για την κυπριακή πολιτεία. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας είχα το ξεχωριστό προνόμιο να παρίσταμαι στην τελετή εγκατάστασης του Προέδρου και της πρώτης συγκλήτου της Ακαδημίας τον περασμένο Μάιο, όντας ενεργά μέλη της κοινωνίας και εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, διαθέτεται το έρισμα να εμπνεύσετε και να ηγηθείτε κάθε προσπάθειας που υπηρετεί τη χώρα μας και τους ανθρώπους της. Και εμείς με τη σειρά μας, ως εντολοδόχοι των πολιτών της κυπριακής κοινωνίας, έχουμε την υποχρέωση να σας δώσουμε όλα τα χέγγια που θα διευκολύνουν το έργο σας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό παραμένω συνεπής ως προς την υλοποίηση της υπόσχεσης για την ταχεία διεκπεραίωση των πρακτικών ζητημάτων, αυτών που μόλις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ώστε η Ακαδημία να αποκτήσει την δική της στέγη με την προσδοκία ότι σταδιακά θα καθίσταται η εστία των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων της Κύπρου, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύεται σε ακαδημαϊκό κέντρο διεθνούς αναγνώρισης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Κυπριακή Ακαδημία αναγνωρίζει, ενθαρρύνει και επιβραβεύει τους πιστούς υπηρέτες των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων. Εκείνο που ζήτησα από τα μέλη της Ακαδημίας είναι να γίνει και σαφώς πιο εξωστρεφής, κάτι που οι ακαδημαϊκοί πολλές φορές δεν είναι ένας τομέας που τους ενδιαφέρει, αλλά είναι σημαντικό για την πολιτεία, η ακαδημαϊκή μας κοινότητα να ακούγεται. Με τον τρόπο αυτό, και επανέρχομαι στον ρόλο της Ακαδημίας, ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει και αξιοποιεί τους εγνωσμένου κύρου συμπατριώτες μας στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς, αφού σύμφωνα και με τον ιδρυτικό της νόμο, δύναται να βραβεύει την αριστεία με την απονομή του αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και βραβείων, επένων, μεταλλίων και άλλων ηθικών αμοιβών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε απόψε εδώ για να απονεμηθεί σε αυτή την πανηγυρική συνεδρίαση του αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας 2024 στον Διεθνούς Φήμης και Εμβέλειας Ηθέτη, τον Μάριο Ιωάννου Ηλία, ο οποίος, έχω και προσωπική εμπειρία, παρόλο ότι κατάγεται από την Πάφο, δεν το γνώρισα, αλλά γνώρισα τον Μάριο όταν επισκέφθηκα ως Υπουργός Εξωτερικών την Ιαπωνία. Γνώρισα τον Μάριο στην Οσάκα ή στο Κιώτο. Στο Κιώτο, κατά τη διάρκεια της εκεί επίσκεψής μου, ο Μάριος, ο οποίος με τις εξαιρετικές του μουσικές συνθέσεις ακτινοβολεί παγκοσμίως και προβάλλει την μικρή μας πατρίδα διεθνώς. Επιπλέον, Απόψε απονέμουμε το οίκοθεν βραβείο στον συμπατριώτη μας Γεώργιο Κωνσταντίνου, τον διεθνούς φήμης Κύπριο γεωλόγο, για την ιδιαιτέρως σημαντική συμβολή του στην αρχαιολογία και στον πολιτισμό. Είμαστε περήφανοι για τις δράσεις σας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η πανηγυρική συνεδρίαση της Κυπριακής Ακαδημίας έχει καταστεί πλέον θεσμός, τόσο το υψηλό επίπεδο των βραβευόμενων, όσο και οι πανανθρώπινες αξίες που διαχέονται στην κοινωνία μέσω των ομιλιών τους μας δίνουν το δικαίωμα να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, τόσο για τον τόπο μας, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακολούθως ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, καθηγητής Αχιλλέας Εμιλιανίδης. Να ακούσουμε απόσπασμα της ομιλίας του.
Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί αξιωματούχοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή πανηγυρική συνεδρία είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι είναι η πρώτη που διεξάγεται μετά τη λήξη της πενταετούς μεταβατικής περίοδου λειτουργίας της Ακαδημίας. Σηματοδοτεί επομένως εμπολής και ένα νέο ξεκίνημα. Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας θα αναφερθεί σε λίγο στον απολογισμό του έτους, στα κυριότερα από όσα έγιναν μέσα στο έτος. Στη σύντομη παρέμβασή μου σήμερα θα επικεντρωθώ στους στόχους, στο γενικότερο όραμα της Ακαδημίας. Το όραμα της Ακαδημίας είναι να συνεισφέρει στην καλλιέργεια και στην προαγωγή των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, ώστε να προβάλλει και να ισχυροποιήσει διεθνώς τη δημοκρατία μέσω του έργου των επιστημόνων και των καλλιτεχνών της. Η αποστολή της είναι να προωθήσει την αριστεία σε όλες τις εκδηλώσεις του πνεύματος. Η αριστεία είναι η πρωταρχική αξία της Ακαδημίας και είναι για τον λόγο αυτό που στην ετήσια πανηγυρική μας εκδήλωση επιβραβεύουμε την αριστεία με τα βραβεία της Ακαδημίας αλλά και την εκλογή των νέων μελών. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ένταξη και πλήρη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις ακαδημιών, καθώς και διεθνή επιστημονικά σώματα στα οποία συμμετέχουν εθνικές ακαδημίες. Αυτό οφείλεται στο ότι πιστεύουμε πως η δράση της Κυπριακής Ακαδημίας ισχυροποιείται μέσα από τη συνεργασία με άλλες ακαδημίες του εξωτερικού και κορυφαίους επιστήμονες άλλων κρατών. Η Κύπρος μπορεί να είναι βέβαια νησί, αλλά η επιστήμη, οι τέχνες και τα γράμματα δεν μπορούν να περιοριστούν γεωγραφικά. Η ξεχωριστή φωνή της Κύπρου πρέπει να εντάσσεται στο διεθνές πλαίσιο και όχι να περιχαρακώνεται. Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο και την αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου συνεργασιών μας, καθίσταται δυνατή προώθηση της αριστείας και της επιστήμης ως διεθνούς δημόσιου αγασού και η συμβολή στη γνώση και στην επιστημονική αριστεία. Η Ακαδημία ως κοινωνός των συλλογικών επιστημονικών συζητήσεων δύναται να μεταφέρει τεχνογνωσία και επιστημονικά έγκυρη πληροφόρηση στην Κυπριακή πολιτεία και κοινωνία προς όφελος όλων για να την ισχυροποιήσει μέσω του έργου των επιστημόνων και των καλλιτεχνών της. Οι εθνικές ακαδημίες είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά εγχειρήματα και η δική μας σίγουρα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της στάδια. Από τη μια, ανήκει σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ευρύτερο δημόσιο τομέα, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά από την άλλη, είναι πλήρως ανεξάρτητη και αυτόνομη από κάθε κρατική ή άλλη εξουσία και απαλλαγμένη από εμπορικής φύσης εξαρτήσεις. Δεν είναι ημικρατικός οργανισμός και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ούτε ελέγχεται από ή υπάγεται σε οποιοδήποτε υπουργείο. Ούτε μάλιστα, και αυτό είναι μοναδικό στο δημόσιο τομέα των ευρύτερων, η οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει εξουσία διορισμού μελών στο συμβούλιο της.
Ακούσαμε στο δεύτερο μέρος αποσπάσματα της πανηγυρικής συνεδρίασης της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και απονεμήθηκε το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 2024 στον διεθνούς φήμης και εμβέλειας συνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.